Bagaimana menjelaskan pada saudara kita yang awam mengenai ikut dalam pentas politik yang mana ada syubhat jika kita tidak ikut berpolitik, kita akan dikuasai oleh orang zalim maupun kafir. Sebutkan. Bahwa yang kita tidak mau adalah politik praktis. Yang langsung berkait dengan fulan dan fulan. Tetapi ajaran sunnah kepada kita kaum muslimin untuk bersikap terhadap penguasa itu sudah sangat banyak dan jelas. Dan itu yang perlu kita pelajari dan kita pegang kuat-kuat. Tentunya kita harus ajarkan kepada mereka sebagai sebuah nasihat. Apakah orang Syiah masih salat yang masih salat tidak dikafirkan misalnya Bashar Asad? Bashar Asad dikafirkan oleh para ulama. Bahkan Syekh Ubaid mengatakan al-kafir ibnil kafir. Si kafir anaknya si kafir. Tetapi yang jadi masalah adalah di tengah-tengah mereka, pemerintah mereka tercampur di dalamnya. Ada yang muslimin, ada yang kafir, ada yang campur. Sebagaimana di negeri-negeri yang lain. Tercampur ada yang muslim, ada yang kafir tengah mereka. Tidak bisa kemudian kita ratakan mereka semuanya. Bolehkah memuji kebaikan yang dilakukan oleh penguasa yang kafir, misalnya ketegasannya anti korupsi? Ikhwanifidina azakumullah, yang diperintahkan itu adalah menasehati dan mendukung kebaikan mereka. Kalau mereka berbuat baik, dukunglah. Sebagaimana ucapan kalau enggak salah ucapan Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah. Kalau aku benar, dukunglah aku. Kalau aku salah, tegurlah aku. Itulah yang seharusnya. Kalau aku benar, qawwimuni. Kalau aku salah, dzakiruni. Nah. Bolehkah mencela keburukan penguasa yang kafir? Hanun na'azakumullah, jika penguasa kafir, Nabi menyatakan illa antaru kufran bawahan, kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata, yang jelas pada penguasa tersebut, maka hukum tadi tidak berlaku. Tetapi para ulama tetap mengatakan hendaklah kita menghitung antara maslahat dengan mafsadah. Maslahat dengan mafsadah. Bashar Asad kafir, iya. Tapi apakah maslahatnya kita melawan atau sabar? Para ulama menyatakan sabar. Para dai-dai kita mengatakan lawan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Tidak menghitung berapa kekuatan, berapa kemampuan, berapa yang dia bisa. Nah, hanya provokasi. Ini salah juga. Harus dihitung seberapa kekuatan kalian. Walaupun penguasanya benar-benar kafir, Yahudi Israel. Ditanya para ulama bagaimana sikap kami, sabar. Melempar batu anak-anak Palestina ke tentara Israel, dilawan dengan berondongan senjata. Apakah itu jihad? Lempar batu klotak di berondong, leng, habis satu kampung. Sabar lebih baik. Ini barakallahu fikum, dihitung antara maslahat dengan mafsadah. Dan yang memiliki ilmu ahli dalam bidang tersebut adalah para ulama. Tanyakan pada mereka, minta bimbingan para ulama. Apakah terlarang ghibah pada ulama suriyin? Ulama dalam tanda petik ya. Suriyin, halabiyin dan golongan yang menyimpang. Qanabina azakumullah, yang dilakukan oleh ahlu sunnah bukan menggibahi mereka, tapi menerangkan penyimpangan mereka. Dan itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Kecuali kalau tahu enggak, si fulan itu, si sururi itu di rumahnya istilah begini, ini begini. Nah, itu bisa jadi ghibah. Ya. Karena enggak berkait dengan apa yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas bahwa mereka memiliki prinsip yang salah. Apa contohnya? Ini. Buktinya dia berkata di sini begini, di sana begini, di bukunya begini. Itu ilmiah. Tidak mengapa, bahkan bukan hanya sururiin. Sesama ahlu sunnah salafi boleh memberikan kritik-kritik seperti itu, tentunya dengan bahasa yang baik. Apa yang ditulis oleh akhuna Ustadz Fulan keliru, tidak apa-apa. Beberapa ulama membantah ulama yang lain dalam satu buku. Jadi hati-hati, membantah secara ilmiah itu bukan ghibah sama sekali. Bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bisa bermacam-macam. Ini jangan dijeralisin, dan itu dalilnya orang Khawarij menyamaratakan tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kok enaknya? Orang yang berbuat dosa berhukum dengan hukum siapa? Ya bukan hukum Allah. Berarti kafir? Ya enggak lah. Orang mencuri berhukum dengan hukum siapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum negara. Apakah kafir dia? Ya tidak kafir. Orang berzina, berhukum dengan hukum siapa? Bukan hukum Allah. Hukum Allah haram. Kenapa dia berzina? Itu juga maksiat. Sehingga tidak berhukum dengan hukum Allah, ada sekian macam. Ada yang sampai kafir, ada yang tidak. Qadimina azakumullah, bahkan tokoh hizbi muhtariq, tokoh mubtaji umbal, politikus ahlul balal, pernah mengatakan, kalau syariat ditegakkan di Indonesia, bukan persatuan yang terjadi, tapi persatuan. Mubtaji umbal, ahlul bid'ah wal balal, ahlul hawa. Ucapannya kan mengerikan. Kalau syariat ditegakkan, yang bukan persatuan tapi persatuan, artinya kehancuran. Ini seakan-akan mengejek syariat. Para tokoh-tokoh agama sudah mulai mengkafirkan. Kafir dia, kafir dia, kafir dia. Tapi ternyata ketika sempat qaddarallahu ma syaa fa'al, kita ketemu. Kita sendiri, saya mendengar, mengharapkan dengan dia. Walaupun bukan saya yang bicara, tapi saya hadir di situ. Diingatkan, Ustaz, engkau pernah berkata begini, begini, begini. Apa maksudnya itu? Masa syariat akan menjadikan jelek satu umat? Oh, saya tidak bilang begitu, astagfirullah. Bisa kafir saya kalau saya mencela syariat. Bukan itu maksud saya. Maksud saya kalau syariat ini terapkan sekarang dalam keadaan masyarakat belum siap, akan terjadi pertikaian. Nanti pada saat yang tepat. Walaupun kita tidak terima alasannya. Walaupun kita tidak terima alasannya. Alasannya politikus biasa. Tetapi menunjukkan kalau dia masih punya keislaman. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya mencela syariat? Kafir saya kalau mencela syariat. Saya tahu syariat ini sempurna. Dan itu saya dengar sendiri jawabannya dengan telinga saya. Mau apa? Mau dikafir kan? Tidak bisa. Ada ta'wilnya dia. Mu'awil. Maka cukup kita sebut sahibu hawa. Atau ahlul bid'ah. Atau hizbi muhtariq. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, untuk dikatakan kafir, dia masih salat, masih puasa, dan masih menyatakan syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Cuma karena politikus, dia menganggap nah, belum waktunya sekarang, belum saatnya sekarang. Entah maksudnya saatnya kapan, wallahu a'lam. Apa Ustaz, bagaimana hukum membenci penguasa dalam hati? Membenci perbuatan zalimnya penguasa. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Aku pun benci dengan perbuatan mereka. Aku pun tidak suka dengan kezaliman mereka. Tetapi atas kalian, perintah Allah yang dibebankan pada kalian, atas mereka, perintah Allah yang dibebankan atas mereka. Maka atas kalian disuruh taat, atas mereka disuruh adil. Kalau mereka tidak melaksanakan, apakah kalian juga tidak melaksanakan? Jangan. Mereka tidak melaksanakan, kalian tetap melaksanakan. Perintah Allah atas kalian. Ada dai sunni salafi. gabung dengan hizbi mubantol. Apa bantol itu? Pakai celana panjang maksudnya. Qul inna a'udzubikumullah, semestinya seorang ahlu sunnah pengikut salaf harus memiliki tamayyuz. Tamayyuz itu barakallahu fikum adalah kejelasan identitas bahwa kami bukan mereka, mereka bukan kami. Sebab kalau enggak ada kejelasan identitas kita siapa, gabung sama kelompok fulani, gabung sama kelompok fulani, gabung sama hizbi, gabung sama khawarij, sama teroris, sama pemberontak, akan dikira kita sama dengan mereka. Maka harus ada kejelasan identitas. Kami bukan mereka, mereka bukan kami. Ini penting barakallahu fikum. Kenapa pondok salafi tidak mengajarkan Pancasila? Pancasila sudah terkandung dalam agama Islam secara lengkap. Persatuan ada dalam kitab Tauhid. Ketuhanan Yang Maha Esa ada dalam kitab Tauhid. Persatuan sedang kita bahas hari ini. Ini kan Pancasila juga, Masya Allah. Permusyawaratan rakyat sudah dibahas dalam Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Apa lagi? Khamilina a'azakumullah. Walhamdulillah. Tidak ada, saya yakin, ajaran-ajaran agama lain yang menjabarkan dengan tepat apa yang ada dalam butir-butir Pancasila itu, kecuali muslimin. Tuhan Yang Maha Esa, tapi tiga, enggak tepat. Tapi Islam tepat. Tuhan Yang Maha Esa benar-benar Maha Esa. Barakallahu fikum. Terlepas dari pemerintahan muslim, apa yang harus kita persiapkan sebagai ahlu sunnah melihat realita yang terjadi negeri-negeri kaum muslimin dari permusuhan orang-orang kufar dari kalangan Syiah maupun musyrikin, khususnya di negeri Indonesia dan ancaman Syiah? Sudah disebutkan oleh para ulama berkali-kali. Dianjurkan, diperintahkan, disuruh kita untuk mendoakan kaum muslimin di Suriah, di Rohingya, di Burma, dan lain-lain. Disuruh kita doakan mereka. Semoga Allah menolong mereka, membantu mereka. Dan juga disuruh kita untuk menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Disuruh kita untuk mendakwakan kepada kaum muslimin bahaya kesesatan Syiah Rafidhah. Yang sudah disebutkan tadi oleh Abu Qilabah, tidak ada sebuah aliran sesat pun kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. Kalau Syiah berawal dan berakhir dengan pertumpahan darah. Kenapa? Karena awalnya dengan menyiksa diri dengan pisau, berdarah-darah. Bayinya lahir sudah digitukan di Karbala atau di perayaan Karbala. Sudah dilukai kepalanya, berdarah-darah. Apalagi akhirnya nanti ujung-ujungnya peperangan, memerangi muslimin. Nauzubillah min dzalik. Yang menjadi pemberontak di Yaman, Syiah Rafidhah. Yang kemarin juga memerangi muslimin, ahlu sunnah di Irak juga Syiah. Dan sekarang yang membantai muslimin di Suriah juga Syiah Rafidhah. Maka mudah-mudahan kita harus betul-betul waspada dan siap siaga. Mudah-mudahan di Indonesia mereka tidak akan berhasil dan tidak akan bisa memerangi dan membantai muslimin ahli sunnah di Indonesia. InsyaAllah ta'ala. Apa hukumnya demonstrasi jika pemerintah mengizinkan dengan syarat-syarat? Walaupun pemerintah mengizinkan dengan syarat-syarat, kalau itu enggak ada sunnahnya, maka bukan sunnah. Kalau tidak ada sunnahnya, dikhawatirkan pasti ada efek-efek jeleknya. Dan sudah kita ketahui bahwa manusia kalau berkumpul dalam jumlah besar di satu tempat sangat mudah diprovokasi. Dan jangan khawatir, provokatornya akan banyak. Kenapa akan banyak? Karena yang berkepentingan banyak. Ada yang berkepentingan karena dia pesaing politik penguasa yang sedang berkuasa, akan memprovokasi. Akan muncul komunis PKI yang ingin kehancuran kaum muslimin, akan memprovokasi juga. Akan ada di sana kaum teroris Khawarij dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya, itu juga akan memprovokasi. Dan biasanya kalau sudah sekian banyaknya jumlah manusia, ke kanan, kanan semua, kiri, kiri semua, bakar, bakar semua. Itu sudah terjadi berkali-kali. Kalau seorang jalan di tali kemudian selamat, jangan kamu ikuti. Ini kata orang. Kalau ada orang berjalan di tali di atas gedung ke gedung lainnya, selamat. Jangan kamu ikuti. Kenapa? Karena itu kebetulan selamat. Tapi kemarin bisa aman, itu kebetulan aman. Tapi bahayanya sangat besar. Sangat besar. Saya yakin, ya, bapak-bapak polisi, TNI, dan lain-lain tegak ketika itu. Saya yakin. Ya. Karena khawatir. Ini bahaya jumlah sebesar itu. Ada satu provokator, buyar semua. Dan jangan dikira provokator itu akan dengan ucapan saja. Belum tentu. Yang terjadi di Ambon bukan dengan ucapan. Dengan peluru. Polisi nembak ke atas, peringatan. Itu pun dengan peluru karet. Ini lagi demonstrasi. Untuk mundur. Tiba-tiba ada yang mati di antara mereka. Siapa yang nembak? Ternyata pemberontak RMS dari gedung-gedung tersembunyi dengan sniper tas. Untuk apa? Mengadu domba masyarakat dengan tentara. Provokasi. Begitu terlihat ada yang mati, mereka semua masyarakat muslimin ketika itu marah kepada tentara dan terjadilah bentrokan. Kira-kira apa itu gak mungkin terjadi di Jakarta? Hah? Tidak mungkin. Benar, tidak mungkin. Sangat mungkin. Dan itu mengerikan. Barakallahu fi. Usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Wassam'i wa ta'ah. Wa inta amara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah. Dan dengar taat pada penguasa. Walaupun penguasanya budak dari Habasyah cacat. Walaupun penguasanya begini dan begitu. Sabar. Maka kami berpendapat, wallahu ta'ala alam, bahwa demonstrasi tidak sunnah. Tidak sunnah. Dan itu pendapat para ulama ahlus sunnah. Beberapa ulama yang kita tanyakan, apakah Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Bukhari dan beberapa ulama yang lain, jawabannya sama. Jangan. Itu bukan sunnah. Barakallahu fikum. Cukup sudah. Sudah yakfi barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Seorang tokoh hizbiyin apa ini? Benarkah? Katanya menyatakan bahwa salafi sekarang itu adalah murjiah modern. Iya, itu kuno. Itu tuduhan kuno dari dulu. Seorang khawarij akan menuduh ahlus sunnah murjiah. Seorang murjiah akan menuduh ahlus sunnah khawarij. Mablum ahlus sunnah. Selalu terdolimi. Dituduh dari kanan, dituduh dari kiri. Tuduhan khawarij terhadap kita murjiah harusnya diarahkan pada murjiah. Kepada Ali Hasan Abdul Hamid diantaranya. Sedangkan mereka... Tuduhan mereka kepada kita sebagai khawarij harusnya diarahkan kepada al-arifi yang mengkafir-kafirkan kaum muslim dan menghalalkan darah mereka. Tetapi ini tidak, semuanya diarahkan ke ahli sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita para pendemo 212 mengatakan bahwa Salafi tidak berjuang dan tidak ikut demo Jakarta menuntut Ahok dihukum, sikap Salafi bagaimana? Qul inna a'udzubikumullah. Perlu pertanyaan. Orang yang mencerca agama Islam, mencerca Al-Qur'an, apakah cuma Ahok? Hah? Mencerca Nabi Muhammad SAW, apakah cuma Ahok? Wallahi, kemarin kita dapatkan ucapan-ucapan dosen di Bandung, liberalis, yang mencerca Nabi Muhammad SAW. Mencerca Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Khidir sebagai nabi-nabi kriminal. Dan ditulis, dibukukan oleh dia. Saya katakan dia kafir. Siapa yang mendemo? Siapa yang melaporkan? Siapa yang menghukum? Tidak ada tuh. Kenapa itu? Apa bedanya dia dengan Ahok? Lebih parah ini orang. Karena tidak berkait dengan politik. Jawabannya karena tidak berkait dengan politik. Berarti ini urusannya politik. Barakallahu fikum. Kalau saja tidak berurusan dengan politik, enggak akan mereka sebanyak itu demonstrasi. Tidak. Ada sesuatu yang lain. Apa itu? Wallahu alam. Apa rencana mereka? Wallahu ta'ala alam. Apa yang direncanakan oleh orang-orang di balik itu tadi? Makar-makar apa? Mudah-mudahan kita berharap bahwa kaum muslim Indonesia selamat dari fitnah, selamat dari pertikaian dan pertumpahan darah. Amin. Cukup sampai sini. Barakallahu fikum. Wal'afu minkum. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.